Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak je 22. septembra, u vijestima dana bilježimo. Nismo protiv Rusije, ako smo za NATO, saopštio premijerov savjetnik Milan Roćen. Crna Gora i dalje zemlja izvora tranzita i destinacije za trgovinu ljudima, navodi se u najnovijem izvještaju State Departmenta. U Hrvatsku noćer stiglo više od 3000 izbjeglica. Hrvatska je prekršila sve međunarodne sporazume zatvaranjem granice za teretni saobraćaj, izjavio premijer Srbije Vučić. Iz Europske komisije ponovljeno da je Brisel protiv podizanja zidova, ali da im je trenutno važniji dogovor o izbjegličkim kvotama. Počeo Hadž u Meki. Na debati o članstvu NATO sinoć je govorio i poznati reditelj Branko Baletić, koji je među ostalim primijetio:
bilo bi dobro da se stvarno proširi u dijalog, a ne u monolog, jer onda će ostati ona primjedba koji protivnici pristupanja NATO govore da neki od ovih sastanaka liče na predizborne sastanke vladajućih partija.
Osim preko Makedonije, izbjeglice u Srbiju ulaze i preko Bugarske. U Dimitrovgradu smo razgovarali sa Afganistancem Nijamatom Nijazijem.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan.
Upravo na prilici za obrazovanje izbjeglica kao velikom sljedećem koraku apeluje u autorskom tekstu za Guardian pisac Khaled Hosseini.
Iznad svega moramo znati da je u našem rastuće povezano svetu investiranju, njihovu budućnost, investicija i u našu također.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri unutrašnjih poslova i pravosuđa članica Europske unije danas se sastaju u Briselu radi dogovora o načinu rješavanja izbjegličke krize. U srijedu je vanredni sastanak lidera Europske unije, očekuje se dogovor o izbjegličkim kvotama. Zemlje Višegradske grupe protive se tome. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija donijeti određene mjere ukoliko Europska komisija do danas u 14 sati ne preduzme nešto u vezi odluke Hrvatske da zatvori granice za teretni saobraćaj. Ovo je skandal međunarodnih razmjera i Hrvatska je prekršila sve europske sporazume i direktive, izjavio je Vučić. Portparol Europske komisije Margarita Šinas o zatvaranju granice između Hrvatske i Srbije ponovio je stav Brisela da se protive podizanju zidova i ograda u Europi, ali da svaka država ima pravo zaštititi svoje granice. Na novinarsko pitanje kako će reagovati kada je vlada Srbije najavila kontramjere Hrvatskoj zbog zatvaranja granica, on je rekao da je to pitanje relevantno za sadašnju krizu, ali da je za Europsku uniju relevantnije naći pravo rješenje za izbjegličku krizu na sastancima danas i sjutra. U prihvatnom centru za izbjeglice u Opatovcu noćas je stiglo između 1000 i 2000 migranata i izbjeglica koji su u Hrvatsku i Srbije ušli iz pravca Iločkog prigradskog naselja Babska. Njihov dolazak stvorio je manju gužvu na ulazu u prihvatni centar u koji i dalje pristižu. Konstantno ih je u centru oko 2500. Migranti i izbjeglice koji su iz Srbije u Hrvatsku ušli preko Babske niko nije očekivao jer je to područje brdovito pa nemaju pregled kretanja kao kada u Hrvatsku ulaze preko Tovarnika. Slovenska policija navela je da je stanje na Bregani i Harmici jutros normalizovano, ali su slovenačke službe i dalje u pripravnosti za mogući novi dolazak većeg broja izbjeglica. U hotelu Bristol u Beogradu danas je otvoren kutak za majke, migrantkinje i njihovu djecu, gdje imaju igračke, tople obroke, pelene, učiteljice koje će raditi sa djecom i koje će ih pregledati. Nekoliko domaćih vijesti u izvještaju Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima. Crna Gora je i dalje označena kao zemlja izvora tranzita i destinacije za trgovinu. To je saopštila ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, Margaritu Jehara, otvarajući četvorodnevnu obuku na temu zaštita žrtava trgovine ljudima u krivičnom postupku koja je počela u Pržnu. Poslanici crnogorskog parlamenta počeli su raspravu o predloženom zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojim se, kako je obrazloženo, stvaraju uslovi za očuvanje, zaštitu i unapređenje zdravlja građana. Crna Gora želi da uđe u NATO, ali zbog toga nije protiv Srbije i Rusije koje su neutralne, što Crna Gora ne može sebi priuštiti na nestabilnom Balkanu, rekao je politički savjetnik premijera Milan Roćen. Naglasio je da s obzirom na sve povoljnosti koje nudi NATO, neutralnost kao moguća opcija predstavlja samo lijepu, ali neodrživu priču. Premijer Milo Đukanović i mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije trebalo bi da se povuku sa svojih položaja jer predstavljaju politiku 90. godina, ocijenio je potpredsjednik građanskog pokreta Ujedinjena reformska akcija Rade Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
10 afganistanskih vojnika su na sjeveru zemlje ubili talibanski pobunjenici koji su uspjeli prodrijeti u njihove baze zahvaljujući pomoći ubačenog saučesnika. Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je danas da je vojska te zemlje najpouzdanija snaga u borbi protiv terorista u regiji. Rohani je rekao da je vojska spremna pomoći Iraku i Siriji u borbi protiv militanata Islamske države, dodajući da Teheran nema nikakve vojne pretenzije prema ovim zemljama. Ogroman požar koji hara sjevernom Kalifornijom odnio je još jednu žrtvu, pa se bilans žrtava popeo na 6 mrtvih, dok je 10.000 zgrada ugroženo, saopštile su noćas američke vlasti. Širom Sjedinjenih Američkih Država gori 20 mega požara koji su do sada uništili 36.000 kvadratnih kilometara rastinja. Nekoliko stotina hiljada muslimanskih vjernika počelo je danas hadžiluk u Meki, gdje se svake godine održava najveće godišnje muslimansko hodočašće.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministri unutrašnjih poslova Europske unije sastaju se danas na vanrednom zasjedanju u Briselu u novom pokušaju rješavanja spora o načinu raspodjele 120.000 tražilaca azila koji su sa Bliskog istoka i iz drugih država izbjegli u Europu. Europski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn izjavio je u oči sastanka da balkanske države ne mogu biti žrtve neslaganja unutar Europske unije. Dragan Štavljanin.
Važno je da svih 28 članica Europske unije preuzmu odgovornost i pravičan udeo ne prebacujući ga drugima. To je naš problem. Zemlje sa Zapadnog Balkana su deo Europskog kontinenta, ali Europska unija mora pre svega interno da pronađe rešenje. Protivim se prosljeđivanju problema drugima. Kao komesar za susjedsku politiku i proširenje staram se da balkanske države ne budu žrtve naših teškoća u Europskoj uniji, jer one već podnose veliki teret priliva izbjeglica.
Johannes Hahn se nada ipak sporazumu konsenzusu o obavezujućim kvotama protive se centralno evropske države. Među njima i Mađarska, koja o tome ima najtvrđi stav. One smatraju da su evropske granice ugrožene. Dolazak stotina hiljada izbjeglica razotkrio je duboke podjele u Evropskoj uniji, a učesnici razgovora u Briselu nastoje da pronađu rješenje uoči sutrašnjeg hitnog sastanka lidera Evropske unije. Nakon razgovora mađarski, poljskih, slovačkih i čeških zvaničnika, predstavnika država koje se protive uvođenju obavezujućih kvota, šef češke diplomatije Lubomir Zaoralek istakao je da je ta četvorka apsolutno posvećena pronalaženju rješenja. Ukoliko se neslaganja nastave, ministri mogu isforsirati sporazum o obavezujućim kvotama većinom glasova, a ne kao što je to uobičajeno za odluke koje se donose unutar Europske unije konsenzusom. Nemačka kancelarka Angela Merkel obećala je da će učiniti sve da se problem raspoređivanja izbjeglica reši konsenzusom, a ne jednostavnim nadglasavanjem partnera iz Europske unije. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk naveo je da je Europa izgubila kontrolu nad svojim unutrašnjim granicama. On je to naveo u pozivu za summit lidera u sredu. Očekuje se da će lideri zatražiti da Europska unija preduzme korake kako bi se obezbijedila granica Grčke, prve europske zemlje u koju pristižu izbjeglice sa Bliskog istoka. To bi značilo još jedan transfer suvereniteta iz Atine u Brisel, navodi se u tekstu Financial Timesa. Istovremeno šef francuske diplomatije Laurent Fabius ocenio u Parizu da izbjeglička kriza dovodi u pitanje funkcionisanje i smisao postojanja Europske unije. Europa je iskusila brojne krize, ali ova na određeni način dovela u pitanje smisao postojanja i funkcionisanje Europe, rekao je Fabius u intervju za nekoliko evropskih medija. On je dodao da je iluzorno vjerovati da će se svaka zemlja izvući iz krize ako vrati svoje nacionalne granice.
Osim iz Makedonije, jedan broj izbjeglica sa Bliskog istoka u Srbiju ulazi preko Bugarske. Između 200 i 300 ljudi koji su pobjegli sa ratom zahvaćenih područja dnevno prođe kroz Dimitrovgrad, gradić na jugoistoku Srbije u podnožju Stare planine. Dok u opštini Dimitrovgrad kažu da situaciju za sada drže pod kontrolom, izbjeglice se žale na neadekvatne uslove u kojima borave i po nekoliko dana na hladnoći pod vedrim nebom čekajući da od granične policije dobiju neophodne papire za nastavak putovanja ka sigurnijem životu. Neki od njih još uvijek ne znaju da je mađarska granica zatvorena. Na ovom iscrpljujućem putu pomoć im pritiču i pojedini mještani sela kroz koja prolaze. Dušan Komarčević bilježi.
Nijamat Nijazi, 23-godišnji Afganistanac iz Kabula, napustio je svoju domovinu pre 2 mjeseca.
The situation was not good.
Situacija nije bila dobra. Svakoga dana se desi neki napad, svakog dana neka eksplozija, rat. Bilo je problema zbog kojih nismo mogli da se obrazujemo. Nismo mogli normalno da studiramo. Zato smo odlučili da napustimo Afganistan. Sa ovim studentom prava razgovaramo u dvorištu regionalnog centra granične policije u Dimitrovgradu. Da bi stigli do ovde, Nijamat i njegova grupa su prošli kroz Iran, Tursku i Bugarsku, uglavnom peške. Kao ilustraciju mučnog putovanja pokazuju nam izranavljene tabane. Kad smo ušli u Srbiju, policija nam je rekla, dođite, dođite. Ljudi su nam usput govorili, dobrodošli u Srbiju. 4 dana smo ovde. U centru dvorišta gde borave izbjeglice postavljen je jedan šator Crvenog krsta, nedovoljan da primi svih par stotina ljudi koji svakodnevno čekaju dokumenta. Da je situacija u dvorištu granične policije loša, kaže nam još jedan Afganistanac, 18-godišnji Muhammed Ali. Nemamo obroke, nemamo sklonište, spavamo pod vedrim nebom, nemamo novca i gladni smo posljednjih 5-6 dana. Svuda unaokolo vidimo zgarišta od vatre koju su ljudi upalili tokom noći ne bili se ugreli. No policija im je i to zabranila, kaže nam Nijamat. Od 1 ujutro do 8 ujutro je jako hladno, pa smo morali da zapalimo vatru da bismo se malo ugreli. Policija je donela vodu i rekla, gasite vatru. Zatražili smo da nam daju ćebad, ali su nam rekli, trebalo je to da ponesete. Rekli smo da nismo mogli da ponesemo više stvari sa sobom. U kabinetu predsjednika opštine Dimitrovgrad pak kažu da lokalna vlast najbolje što može rešava ovaj problem. Zoran Đurov, predsjednik opštine Dimitrovgrad, ističe da stanje za sada nije alarmantno, premda su, dodaje, problemi sve veći. Ipak ne slaže se da su uslovi u kojima izbjeglice borave u Dimitrovgradu neadekvatni.
Mogu da kažem da mi kao opština činimo sve da tim ljudima da što pre prođu, iskreno da budem preko teritorije naše opštine.
A jedan od najpoznatijih savremenih pisaca, autor Lovca na zmajeve, Halid Hoseini u autorskom tekstu za Guardian naglašava da je među izbjeglicama 50% djece. Od toga tek svako drugo dijete pohađa osnovnu školu. Svako četvrto izbjegličko dijete imalo je mogućnost da pohađa srednju školu. Hoseini poručuje da je prvo što se mora uraditi nakon obezbeđivanja sigurnog utočišta za izbjeglice obrazovanje za njihovu djecu. Tekst priredio Slobodan Kostić.
Slavni afganistanski pisac Halid Hoseini navodi da je, kao i milioni širom sveta, dirnut spontanom akcijom solidarnosti sa izbjeglicama u Europi. On se međutim pita šta dalje? Šta će se dešavati kada dramatične slike izblede ili nestanu sa naših TV ekrana? Ne smiju izbledeti iz naše kolektivne svesti, naglašava Hoseini. Upravo nakon toga počinje težak rad. Prosječna dužina života izbjeglih u egzilu je 15 godina. Bilo da su u kampu u Jordanu ili u Gandi, neformalnim skloništima u Libanu ili Tajlandu, ili negde u SAD ili Europi. U tako dugom vremenskom periodu težak rad upravo predstoji u obezbeđivanju uslova da izbjeglice doprinesu i budu produktivni članovi društva u kojem borave. Najvažnije i najznačajnije od svega je obezbediti da ti ljudi imaju pristup obrazovanju i stručnoj obuci, jer, kako kaže Hoseini, to je u najboljem interesu svih. Zemlje domaćina, izbjeglice i njihove domovine, u koju bi se u jednom trenutku mogli vratiti. Previše često na izbjeglice se gleda kao na teret. A dobro je poznato da su Albert Einstein, Marlene Dietrich bili izbjeglice, kao i Madeleine Albright ili George Soros, ali i Sigmund Freud i Isabella Allende, da imenujem samo neke od njih. Ali tu su još milioni drugih imena, manje slavnih, ali ne manje hrabrih izbjeglica. Jedno od takvih imena je Kuala Asifi, napisao je Hoseini u tekstu za britanski dnevni Guardian. Afganistan Kasif je 1992. godine kao 26-godišnjakinja pobegla od muđahedinske opsade Kabula sa suprugom i dvoje male dece i utočište našla u jednom selu za izbjeglice u Pakistanu, uverena da će se za nekoliko mjeseci vratiti u svoj dom. Akuela Asifi kao nekadašnja učiteljica nije mogla da prihvati da njena deca, čije obrazovanje je prekinuto ratom, ne idu u školu. Osim toga, u tom selu u Pakistanu suočila se sa time da tamnešnji meštani ne šalju žensku decu u školu. Počela je sa jednim šatorom školom i kucanjem od vrata do vrata da bi se uskoro prešlo na školu pod 6 šatora. Njene napore na kraju je prepoznala i pakistanska vlada, a školu koju danas pohađaju devojčice ima svoju zgradu, u kojoj ova uporna učiteljica za početak promijenila život 1500 devojčica i dečaka u tom kraju. Obrazovanje pomaže da se deca izbjeglica zaštite od nepismenosti, zloupotrebe i zlostavljanja, eksploatacije i prisilnog rada, prisilnih preranih brakova kao i regrutovanja u terorističke grupe. Obrazovanje nudi izbjeglicama put iz siromaštva, daje im sposobnost da izgrađuju sebe i njihove zemlje u stabilna, sigurna društva prosperitetne budućnosti kada se vrate u svoje domove. Huseini se nada da će kad tad medijska svetla sa izbjeglica se pomeriti sa sadašnje izbjegličke krize u Europi. Javna podrška prema izbjeglicama širom sveta mora ostati snažna i da će se samo setiti da izbjeglicama treba više od urgentne podrške za preživljavanje. Iznad svega moramo znati da je u našem rastuće povezanom svetu investiranju njihovu budućnost investicija i u našu također. Zaključuju u autorskom tekstu za Guardian svetski poznati autor bestsellera Khaled Huseini.
Slobodna Evropa.org.
Javna debata o članstvu Crne Gore u NATO sinoć je održana u Podgorici, gdje su o prednostima učlanjenja u alijansu govorili manje više poznati sagovornici na tu temu, od američke ambasadorke, šefa crnogorske diplomatije, nacionalnog koordinatora za NATO, predstavnice Centra za demokratsku tranziciju do predstavnika zemalja bivšeg istočnog bloka koje su članice alijanse. No prvi put o prednostima članstva Crne Gore u NATO govorio je filmski reditelj i član građanskog pokreta URA Branko Baletić, koji je organizatore tribine zamolio da u cijelu priču buduće uključe i one koji misle drugačije.
Bilo bi dobro da se stvarno proširi u dijalog, a ne u monolog, jer onda će ostati ona primjedba koji protivnici pristupanja NATO govore da neki od ovih sastanaka liče na predizborne sastanke vladajućih partija. Dakle, to bi svakako trebalo izbjeći time što ćemo se suočiti sa raznim pitanjima, ali na koje postoje odgovori. Ako vas u nekom selu neko priupita, pa ja bih volio da uđem u NATO ako ću ja dobiti subvencije da čuvam ovce. Pa naravno i tom čovjeku, to nije bezvezno, to je sjajno pitanje, tom čovjeku treba objasniti da mi naše proizvode ulaskom u NATO, naravno pod određenim standardima, možete prodavati tim 28 zemalja koji su članice. I jedan od argumenta koji se također ne ponavlja, pa od osnivanja NATO-a do danas nijedna zemlja nije izrazila želju da izađe. Valjda iskustvo tih članica treba poštovati ako niko nije želeo da izađe.
Kaže Branko Baletić, slavni filmski reditelj na sinoćnoj tribini o NATO članstvu. Vladin prijedlog zakona o energetici je naišao na žestoke kritike dijela nevladinog sektora, koji smatra da bi se njegovim usvajanjem prekršio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, ali i da tek sadrži niz problematičnih rješenja koja će vladi omogućiti da duboko zavuče rukave u džep građana. Esad Krcić.
Pošto je skupštinska rasprava o vladinom predlogu zakona o energetici prebačena tek za kraj mjeseca, imajući u vidu da dio opozicije možda neće učestvovati zbog protesta koji počinju za nekoliko dana, ovaj zakonski tekst će, sasvim je izvjesno, biti glatko usvojen, osim ako se ustanovi obaveza da ovaj predlog zakona mora da izglasa kvalifikovana većina, odnosno većina od ukupnog broja poslanika, na što pažnju skreće nevladina organizacija MANS. U ovoj nevladinoj organizaciji kažu da osim što će se regulatorne agencije za energetiku ovim zakonom omogućiti da nastavi sa pogubnom praksom donošenje odluka o cijenama struje u korist energetskih kompanija, a na štetu krajnjih potrošača, usvajanjem ovog zakona se krši i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju u Europskoj uniji. Zamjenik direktora MANSA Dejan Milovac.
To se prevashodno uvodi zbog nekoliko kompanija koje su već ušle u taj posao, jer se novim zakonom proizvodnje električne energije, bilo da se radi o državnim ili privatnim kompanijama, proglašava za javni interes i u skladu sa time bit će omogućeno da dobiju te subvencije, što je ponovo ponavljam desno kršenje tog sporazuma. Kad imamo u vidu ko su lica koje imaju te kompanije koje su u tom biznisu, počev od premijerovog sina do njegovih kumova i ostalih uglavnom vlasnika građevinskih kompanija, onda nije ni čudo zbog čega se vlada odlučila za tako jedan korak.
Nije tačno da je vlada Crne Gore predlogom zakona o energetici direktno prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, već naprotiv. Ministarstvo ekonomije je napomenuti tekst dobilo zeleno svjetlo i od Evropske komisije i od energetske zajednice, kažu u Ministarstvu ekonomije, koje negira i da je prekršen zakon o kontroli državne pomoći, jer je nadležna komisija dala pozitivno mišljenje nakon usvajanja sugestija na pomenuti tekst. PR Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Nije tačno ni tvrdnja da se predlogom zakona uvodi čitav niz odredbi kojima se omogućavaju subvencije za firme koje grade objekte iz obnovljivih izvora. Ni u jednom članu zakona, ni u važećem, kao ni u predlogu zakona, ne pominju se subvencije za firme. Što se tiče posticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, poput povlaštene cijene struje, njenog obaveznog otkupa, preko financijskog oslobađanja od balansne odgovornosti pa do otkupa izgrađene energetske infrastrukture, ove odredbe nisu novina, već postoje i u važećem zakonu o energetici. One su uvedene još 2010. godine u skladu sa direktivom EU.
U ministarstvu kažu da nije tačno da je predlogom zakona predviđen obavezan otkup struje iz obnovljivih izvora po posticajnoj cijeni od strane Elektroprivrede, jer i važeći i novi zakon predviđa da taj otkup vrši crnogorski operator tržišta električne energije. Odbacio se i tvrdnje da se novim zakonom proizvodnja energije iz obnovljivih izvora proglašava javnim interesom, već ostvarivanje obaveznog udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji. U MANS-u međutim zamjeraju da se novim zakonom čelnici regulatorne agencije za energetiku oslobađaju odgovornosti za eventualno donošenje štetnih odluka, te da vlada u potpunosti zadržava kontrolu nad agencijom, jer parlamentu predlaže članove njenog odbora i daje saglasnost na izbor izvršnog direktora. Ovo je posebno problematično kada se zna da regulatorna agencija ima niz ovlašćenja u vezi gradnje malih hidrocentrala ili vjetroelektrana, što je biznis u koji je uključen niz firmi povezanih sa rodbinom premijera Mila Đukanovića, kažu u MANS-u. Dejan Milovac.
Oni će u novom periodu odgovarati skoro isključivo vladi i bit će abolirani od kompletne odgovornosti za štetno donošenje odluka. Ja ću samo da podsjetim da smo u prethodnim godinama imali nekoliko slučajeva koji su završavali na sudu, gdje je upravni sud i ustavni sud dokazivali da odluke koje je donosila regulatorna agencija za energetiku su išle u korist energetskih subjekata u prvom redu Elektroprivredi i kompanije A2, a na direktnu štetu građana i domaćinstva kao potrošača struje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon što je Kosovo zatražilo prijem u UNESCO, u regionu već počinje licitacija o tome kako će države regiona da se izjasne o tome, budući da su odnosi Srbije i Kosova i dalje opterećeni brojnim otvorenim političkim pitanjima. O tome kako će se prema zahtjevu Kosova odrediti Crna Gora i da li se, ukoliko njen odgovor bude pozitivan, mogu očekivati tenzije na relaciji Beograd-Podgorica, čućemo više u priči Predraga Tomovića.
Za sada nije poznato kako će se Crna Gora odrediti prema zahtjevu Kosova. Izvor iz Ministarstva vanjskih poslova je Radiju Slobodna Evropa kazao da će o tom pitanju zauzeti stav u susret sjednici koja je zakazana za 3. oktobar. Za bivšeg ambasadora Crne Gore u Hrvatskoj Branka Lukovca izvjesno je da Crna Gora neće skretati se do sadašnje politike u odnosu na Kosovo, a to, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, znači da će najvjerovatnije podržati članstvo susjedne države UNESCO.
Jedino logičan stav i odnos Crne Gore prema toj inicijativi Kosova je, obzirom da je ona priznala Kosovo, da podrži tu inicijativu i da, ukoliko bude glasanje na generalnoj konferenciji UNESCO-a, da glasa u prilog prijema Kosova u članstvo UNESCO-a.
Podrška Crne Gore članstvu Kosova UNESCO je izvjesna i u poslaničkom klubu albanskih partija očekuju pozitivan odgovor zvanične Podgorice. Gensi Niman Begu u izjavi za naš program kaže da je takvo očekivanje logično nakon odluke o priznanju Kosova koju je Crna Gora donijela prije 7 godina.
Sigurno da nivo odnosa koji žele da i koji se deklarišu vlade i Kosova i Crne Gore, sasvim normalno bi bilo da se učlanjenje Kosova u UNESCO podrži.
Pitanje kako će Crna Gora glasati povodom zahtjeva Kosova za prijem u UNESCO nije samo pitanje procedure, već i politike, naročito u okolnostima kada susjedna Srbija i dalje ne priznaje državu Kosova. Ukoliko Crna Gora ovoga puta podrži Kosovo, to će podići tenzije sa Beogradom, ali na kratko, saglasni su naši sagovornici. Branko Lukovac.
Vode se već dugo vremena pod okriljem Evropa. Evropske unije, pregovori između Srbije i Kosova, ti pregovori uključuju i ono što je prihvaćeno sa obje strane, da jedna strana drugoj neće smetati u njihovom napretku prema evropskim integracijama. Tako da je to, da tako kažem, implicitno priznavanje i od strane Srbije da Kosovo ima svoj put prema integracijama u Evropsku uniju. Mislim da je to realnost koja će biti prije ili kasnije prihvaćena od strane svih zemalja.
Gensin Imanbegu iz kluba poslanika albanskih partija.
Moguće su, ali takve tenzije će biti kratkoročnog daha. Oni sigurno će vršiti veliki pritisak na one države na koje oni misle da su u situaciji da to rade, ali da to vremenom te tenzije smiri.
Podsjetimo, Crna Gora je u oktobru 2008. priznala nezavisno Kosovo, što je dovelo do podizanja političkih tenzija na relaciji Beograd-Podgorica, ali i u samoj Crnoj Gori, pa je u novembru iste godine došlo do protesta na kojima je bilo i nereda i nasilja. U novijoj istoriji odnosa Crne Gore i Kosova svakako je važno i nedavno potpisivanje sporazuma o razgraničenju dvije države u Beču. Zamjenik ministra inostranih poslova Republike Kosovo Petri Selimi ocijenio je da je sporazum o razgraničenju zalog za budućnost i u funkciji promovisanja evropskog puta kojim idu Crna Gora i Kosovo. Sporazum o granici između Crne Gore i Kosova nedavno je tokom razgovora sa kosovskom ambasadorkom u Sjedinjenim Američkim Državama pozdravio i američki predsjednik Barack Obama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prema podacima Ujedinjenih nacija, svake sekunde u svijetu jedna djevojčica je prisiljena na brak. Kakvi su podaci za Crnu Goru precizni, to nije poznato, ali romske organizacije kažu da je puno takvih primjera. Jedan od njih donosi nam Lela Šćepanović.
Posljednji rani prisilni brak spriječen je juče u Nikšiću. Žrtva je jedna 15-godišnja djevojčica koju je majka pokušala prodati za 500 eura, kaže Fana Delija, Centar za romske inicijative.
Mi smo dobili saznanje da se djevojčici od 15 godina priprema taj ugovoren brak gdje je ona trebala da napušti ovaj zemlju i da ide za Njemačku. Čak su bile i kupljene autobuske karte jer je otac se nalazi u Njemačkoj i onda je ona radila puno moć sa vozačem autobusa kako bi djevojčica prešla ovaj granicu. Žena je cijelo vrijeme negirala da je bio to ugovoren brak i u jednom trenutku je rekla da je ta žena nudila 500 eura.
Pitali smo je kakva je dalja sudbina ove djevojčice iz Nikšića i gdje će biti smještena.
Djevojčica je trenutno još uvijek sa majkom pod nadzor Centra za socijalni rad i danas ćemo vidjeti da li će Centar za socijalni rad preuzeti. Po meni je loša praksa, se one vraćaju samim roditeljima, tako reći naslednicima koji to i ugovaraju.
Pitali smo načelnicu u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da li država zapravo ima adekvatan smještaj, brigu i školovanje za romske djevojčice koje su žrtve prisilnih brakova ili su te djevojčice primorane da se na kraju vrate roditeljima koji su ih htjeli prodati. Biljana Pejović ovako je odgovorila na naše pitanje.
Postoji Centar za socijalni rad koji će odrediti gdje će ta djevojčica boraviti. Prepostavljam, znači, da li će biti smještena u domu ili će biti smještena u nekoj hraniteljskoj porodici. To.
Mislite vi da je to adekvatan? To vas ja pitam. Da li država ima rješenje za djevojčice žrtve?
Apsolutno ima pristup, što bi rekli, multidisciplinarni. Sad ima li rješenje da riješi problem? Naravno da ima, znači, postoje službe koje rješavaju to.
Adekvatno?
Sad, koliko je adekvatno i za to dijete, to je već pitanje.
Međutim, Behija Ramović, koja je trenutno zaposlena u vladinoj kancelariji za trgovinu ljudima, ne slaže se sa ovakvim stavom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i napominje da država jeste radila na ovom problemu i da se deklarativno zalaže za njegovo rješavanje, ali napominje...
Kada se žrtva vrati roditeljima, roditelji kasnije može se desiti da se ponašaju nasilno prema toj djevojčici ili također da je prodaju drugome, tako da se ne bih složila i prestoji nam veliki rad na tome.
Iako se do juče o prisilnim romskim brakovima govorilo šapatom jer je to u crnogorskom društvu tretirano kao dio romskih običaja i tradicija u koju se ne smije dirati, kaže aktivistkinja NVO sektora Branka Vlahović, takav pristup se smatra mora mijenjati.
Sigurno pravo pitanje, sigurno je da može, samo što je potrebno da kompletan multidisciplinarni tim radi svoj posao do kraja i da se nađu načini smještaja takvih osoba, može se obezbijediti sve što kad se hoće.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da ponovimo, nijesmo protiv Rusije ako smo za NATO, kaže premijerov savjetnik Roćen. Crna Gora i dalje zemlja izvora tranzita i destinacije za trgovinu ljudima, saopštio je Sjedinjene Američke Države. U Hrvatsku noćer stiglo više od 3000 izbjeglica, u 14 sati samit ministara Europske unije o izbjegličkoj krizi. Toliko u ovih pola sata, Vjesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. 18 je naš regionalni program, a možete nas pratiti i na internet stranici slobodnaevropa.org.